Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Što se posle operacija hiruške sale sterilišu lampama sa UV zracima, tako se i zemljina atmosfera prirodno steriliše UV zracima sa sunca. Sjetimo se da se pandemija gripa H1N1 2009. Godine širila uprkos svim nastojanjima Svjetske zdravstvene organizacije da je suzbije. Između ostalog i zbog toga što se desilo u vreme najslabijeg zračenja sa sunca. Kako pokazuju sadašnji satelitski snimci nasilnih satelita, jačina UV zračenja, kada se pojavio koronavirus, bila je još slabija nego u vreme virusa H1N1. O uticaju prirodnih procesa u atmosferi, koji su posledica zračenja sa sunca na pojavu epidemija infektivnih bolesti, dakle o tome jesmo li ušli u eru novih virusa i šta je sve propušteno da se uradi posle SARS-a i MERS-a, danas razgovaramo sa profesorom doktorom Draganom Delićem, kliničkim infektologom, i Nedeljkom Todorovićem, meteorologom. Ja sam Dijana Ivanović. Nedeljko Todorović je danas zbog vanrednog stanja morao da ostane u svom hidrometeorološkom zavodu. On će nam se javiti putem telefona u toku emisije, a sa nama u studiju je doktor Dragan Delić. Dobar dan, hvala što ste tu. Bez maske, bez ičega, hrabro, kažete da nosite masku ni ordinaciji.
Da, i prokužen sam mnogim virusima. Znate šta, hajde budemo realni, surovo realni. Mi živimo u svetu mikroorganizama. Oni su nastali pre jedno 35 miliona godina. Homo sapiens je nastao pre 200.000 godina. Prema tome, mikroorganizmi su starosedeoci. Ali gde su oni bili? Oni su bili u životinskom svetu. Čak imate mikroorganizme i viruse koji pripadaju biljnom svetu. Znači, oni postoje u životinskom svetu. Mi danas znamo da u ovom trenutku u životinskom svetu ima 320.000 različitih virusa. Neki kažu čak 1,6 miliona. U našoj humanoj patologiji, humanoj medicini, znači kod ljudi imamo oko 5.000 virusa aktuelnih. Od tih 5.000 virusa 70% je došlo iz životinskog sveta. Znači oni su u životinskom svetu bili, onda su se promenili, mutirali, promenili svoju antigenu građu, vjerojatno stekli neke receptore iza nas, jednostavno preskočili su barijeru vrste. I to se stalno dešava. Znači oni svojim promenama omogućavaju da pređu u humanu populaciju, zbog toga, kažem, 70% naših takozvanih humanih virusa su životinskog porekla. I ta priča traje. Znači od kada je čovek, od kad postoje makroorganizmi, životinje i mi, taj proces preskakanja barijere vrste. Mi tačno čak i znamo kad smo dokazali neki virus kod neke životinje, kad smo prvi put dokazali neki virus kod čoveka. Potrebno su obično decenije i decenije da bi taj virus napravio neku promenu. Ali njima su suštini nežuri. Znači oni su potpuno sigurni. Ono što mene impresionira ovaj svet mikroorganizama, to što su oni mnogo brojniji od nas, oni su raznovrsni, oni su, kako bi rekao, otporniji od nas i prilagodljiviji su. Znači imaju neke biološke osobine koje bih rekao da su superiorne u odnosu na nas. Ono što meni jasno posle 40 godina rada sa duža 40 godina rada sa bolesnicima, to je da smo mi dosta ranjivi. Mi imamo jednaku precenjenu ideju o nama, o našem značaju, našoj moći. Mi smo sigurno intelektualno superiorni, ali smo kao bića podloženi tim infekcijama i te infekcije najčešće, na svu sreću, gotovo sve infektivne bolesti kod nas protiču asimptomatski, najčešće, blago, neprimetno.
Vratit ćemo se na fenomen virusa uopšte i šta je zapravo virus, i danas se vodi polemika da li je to živo ili neživo, i uopšte taj odnos virusa i čoveka, to je zanimljiva priča. Ali ja ti sada da malo govorim o ovim aktuelnim dešavanjima. Da li je do sada izolovana, da li su izolovana antitela kod ljudi koji su preležali ovaj virus?
Znate šta, svaka infekcija ima tu posledicu da se posle izvesnog vremena javljaju antitela protiv tog virusa. Znači, naš odbrambeni sistem, imunski sistem, prepozna, postoje u našem telu takozvane antigen prezentujuće ćelije, znači koje apsorbuju te viruse, onda ga prikažu našem imunskom sistemu. Naš imunski sistem proizvodi antitela. Prvo se proizvodu antitela IgM klase, koje obično traju 2-3 meseca, posle toga se razviju IgG antitela koje su doživotno prisutne u organizmu.
Tako je, pitanje je da li neko ko je sada preležao koronavirus može da se zarazi za 2, 3 ili 10 godina?
To je različito. Znači, individualno virusi, neki ostavljaju doživotan imunitet, neki prolazni imunitet. Recimo, virus gripa obično ostavi imunitet do godinu dana. Za koronavirus obično pričano da ostavlja oko 4 meseca imunitet. Tako da se može doći do reinfekcije. Ali ne u toj sezoni, nego u drugoj sezoni, jer koronavirus karakteriše sezonski karakter javljanja. To su zimski meseci i početak proleća. Tako da, znači, mi stvaramo antitela. Znači, naš odbrambeni sistem prepozna taj virus kao nešto strano, nešto što ne pripada nama i naravno se stvaraju antitela protiv tog virusa.
Vaši kolege epidemiolozi kažu jednu zanimljivu stvar, da nagli presek epidemije, kao što je učinjen u Kini, tako da mi danas u Wuhanu gotovo da nemamo bolesnih ljudi, zapravo ne dopušta da se stekne kolektivni imunitet. Za to treba da se razboli bar 60% nacije da bi se stekao kolektivni imunitet. Kina je to stopirala, nije dozvolila. Je li to dobro?
Pa dobro. Znate šta, da su oni pustili i dalje da epidemiju, znači razbolao bi se još ljudi, umrlo bi još ljudi, prema tome to je skupa cena da bi mi sad sticali kolektivni imunitet. Na kraju krajeva, ovaj virus će se vratiti sledeće godine, za 2 godine i tako dalje. Prema tome, ovo što su Kinezi uradili, uradili su zaista stručno, pametno, odgovorno.
Ali on kaže, vaš kolega epidemiolog da kaže da je sada moguće da se desi novi pik virusa, upravo zato što nema kolektivnog imuniteta.
Kinezi su nastavili sa preventivnim merama, znači nisu oni naivni, oni su upoznali ovaj virus veoma dobro, prema tome oni i dalje rade na prevenciji prenosa, ne onako rigorozno, ali se onda rade. Plus oni rade i nekim novim vakcinama, tj. Na vakcinama, rade na antivirusnim lekovima. Tako da su Kinezi ozbiljno to shvatili i mislim da su dosta kvalitetno odreagovali na sve to.
Vi ste već pre 30 godina počeli da pričate ovu našu priču, da mi od današnju priču koju živimo, dakle da će biti sve više novih i novih virusa. Kažete da smo familijarni sa koronavirusima, međutim, očigledno, on više neće da bude tako familijaran sa nama. On je rešio da nešto ozbiljno promeni u svojoj DNK i mi danas osjećamo posledice toga.
RNK, znači to je RNK virus.
RNK, da.
Znate šta, virus je otkriven daleke 1965. godine. I mi ga znamo, znači mi smo upoznali njegovu kliničku sliku, ali on pripada virusima koji daju infekciju gornjih disajnih puteva, zajedno recimo sa rinovirusima, zajedno sa adenovirusima, sa parainfluencom i tako dalje. Ono što je karakteristika bila koronavirusa da je blago samoograničavajuću bolest. Mi to zovemo prehlada. I svako od nas prehladu ima. Na kraju kraja, svako od nas godišnje ima 4-7 puta infekciju gornjih disajnih puteva. Recimo rinovirusima 100 serotipova i tako dalje. Ovdje ih je bilo 4. Tome, u međuvremenu, taj dobroćudni virus se promenio. Kao što svi ostali virusi mogu da se mijenjaju. Vidite, oni se razmnožavaju u našem organizmu. U tom razmnožavanju ili prepisivanju te genetske strukture, oni prave greške. I to je normalno kad se u jednom danu produkuje na milione novih infektivnih čestica. A pritom ni nemaju mehanizma, oni su veoma jednostavni kao organizam, nemaju mehanizma da te greške prepoznaju i da ih poprave. Tako da u jednom trenutku ili tokom infekcije, stvaraju se ti podtipovi virusa, mi kažemo mutantne forme. Te izmenjene forme mogu da budu više patogene za čoveka ili manje patogene za čoveka. To ne mora da znači da svaka promjena virusa nama donosi zlo, naprotiv, možda donese i dobro. Ovde konkretno se virus tako promenio da on koji je davao infekcije gornjih disajnih puteva jedan put sad daje infekcije donjih disajnih puteva, odnosno daje teške pneumonije. Na svu sreću, ta infekcija, do sada ono što je nama poznato, daje tu tešku infekciju kod starije populacije. Pravi problemi nastaju posle 50. godine. Do 50. godine komplikacije su rijetke, smrtnost je svega 0,2 do 0,4%. Posle 50. godine već je to iznad 1%, iznad 60. godine preko 3%, posle 80. godine skoro 15%. Zašto? To što kod starih ljudi posle 60. godine dolazi do fiziološkog pada imuniteta. To se dešava kod svih nas. Otpornost se smanjuje. S druge strane, znači slabije reagujemo na prisustvo mikroorganizma. Imamo slabiju odbranu, kako bih rekao. A druge strane, sa godinama dolaze neke druge bolesti. To su sve preko svega hronične internističke, reumatološke bolesti, kardiovaskularne, dijabetes, pa maligne bolesti, upotreba citostatika, imunosupresivne terapije. Sve ono što nam obara imunitet, što nas čini biološki slabijim u smislu odbrane od tog mikroorganizma. I to virus iskoristi.
Slušajte, rečeno i prečitano, sa nama su danas profesor dr. Dragan Delić, klinički infektolog, a posle jedne muzike sa nama će biti i Nedeljko Todorović, meteorolog. Dobar dan, slušate emisiju Rečano i prećutano. Mislim da se danas upilicili da čujete nešto novo vezano za koronavirus što do sada ni u jednom mediju niste mogli da čujete. Vidjet ćete o čemu se radi. Sa nama je zato danas pored doktora Delića i Nedeljko Todorović. Nedeljko se javlja iz Hidrometeorološkog zavoda. Nedeljko, dobar dan.
Dobar dan.
Evo ovako, svi čekamo sunce i toplije vreme, jer ono ne pogoduje virusu, ali izgleda da sunce ima mnogo više veze sa situacijom epidemije koja trenutno vlada na celoj zemaljskoj kugli. Dakle, nije samo sunčeva toplota važna za ono što se nama dešava ovde, nego je važno i zračenje koje nam dolazi sa sunca.
Pa upravo tako. Čitav život na zemlji, pa ne kažem i nažalost i smrt, dolazi sa sunca, ali prvenstveno sunce daje život. U određenim situacijama ono donosi i rizične situacije za životinski i biljni svet, uključujući i ljude, pa uključujući i viruse. Prvo da napomenem da bi bilo jasno slušalcima da sa sunca dolazi elektromagnetne energije u svim spektrima, znači od onih najslabijih energija, to su radiotalaci, pa onda domen infracrvenog dela spektra. Naj, tako kažem, obimniji deo energije dolazi u ovom vidljivom delu spektra, ovo što mi kažemo kad sija sunce danju, jel? Taj deo koji zagreva najveći deo zemaljske kugle određujući temperaturu vazduha. I onda posle toga visokoenergetski deo spektra, to je ultraljubičasto zračenje i ponekad čak i rentgensko zračenje. Ove visoke energije ultraljubičastog i rentgen zračenja su retke pojave, naročito, to jest one postoje, ali iskaču povremeno kada je sunce u maksimumu aktivnosti, što nije sad ovih godina, to ću da napomenem kasnije. Znači, pri maksimum aktivnosti sunce ima mnogo eksplozija i erupcija na suncu i onda u kratkim intervalima vremena na zemlju dolaze ti impulsi pojačane energije koje imaju uticaje na sav živi svet, kao što rekoh, uključujući ljude, pa ajde kažemo i uključujući viruse. U minimumu sunčeve aktivnosti, kao što je bilo prethodne dve godine, kao još uvijek se nalazimo u tom minimumu, tek polako ulazimo u sljedeći ciklus sunčevi koji treba da prođe još jednu godinu, dve, da se on tako zahukta i onda će biti nešto povoljnije što se tiče te energije, pre svega u domenu ultraljubičastog zračenja. To znači da u ovim minimuma sunčeve aktivnosti, kao što je sada ove godine ili ove zime, na neki način dejstvo ultraljubičasti zraka je smanjeno. To je treći, ultraljubičasto zračenje na nekom minimumu koje nije dovoljno za dezinfekciju ovog prostora na zemlji, uključujući sav živi svet. Pokazala su istraživanja da veća doza ultraljubičastog zračenja ima dezinfekciono sredstvo, dejstvo na sam živi svet. Tako, na osnovu toga je čak te nova tehnologija i konstrukcija konstruisale uređaje, takozvane UV lampe koje dezinfekcišu prostor.
Dobro, Nedeljko, dakle, sada situacija na suncu izgleda ovako. To pokazuju nasilni sateliti meteorološki koji se nalaze, to su AC sateliti koji se nalaze na 1,5 km od zemlje i beleži sve što se dešava na suncu. Oni pokazuju da je sada jačina ovog zračenja na minimumu. Ako kažemo da je 35 jedinica nešto što je opasno po čoveka, i ako kažemo da je sada, kada dođe ovog zračenja do zemlje, njegovo zračenje čine samo 5 tih jedinica, onda možemo da kažemo da sa sunca ne dolazi dovoljno UV zračenja koje služi za atmosferu zemlje. Znači, nema prirodne dezinfekcije naše okoline, našeg vazduha, sredinu u kojoj živimo. I to pogoduje širenju virusa.
Upravo tako, to ste dobro definisali. Znači, upravo tako, da kažem, u toku minimuma, on traje godinu, dve, tri, ultraljubičasto zračenje je slabo, znači ispod neke vrednosti od 10 dopstavnih jedinica i ono nije dovoljno za onu uobičajenu dezinfekciju prostora vazduha na zemlji, na zemljinoj površini. Tako da su to inače godine, kad se pogleda unazad istorijat raznih epidemija, ne samo virusa nego i drugih epidemija, uglavnom su se događale u tim minimumima sunčeve energije, faze razvoja, to jest ciklusa. Evo ove godine, znači to je 2020. imamo jednu pandemiju, imali smo 2009. godine takođe svinjski grip i kad to tako, kad se nazad pogleda do ruskog gripa iz 1899. i tako dalje, pa kuge 1855. U većini slučajeva, znači nije to stroga zakonitost, ali u većini slučajeva te epidemije su se javljale oko minimuma sunčeve aktivnosti ili godinu dana ranije, a obično i godinu dve kasnije posle tog sunčevog minimuma, što je nekad pokazatelj, to znači nije stroga zakonitost, ali što, znači zavisi od ovih zemaljskih uslova, što je jedan pokazatelj da sunčeva energija, pogotovo u domenu ultraljubičastog zračenja, ako je slaba, ima povoljno, stvara povoljne uslove za epidemije, virusne epidemije.
Deljko, pošto znam da vi stalno pratite šta se dešava na Suncu, dakle pratite te snimke nasanih satelita, mogli ste da vidite da je Sunce u prethodnom periodu apsolutno bilo bez tih vulkana koji daju tu energiju. Sada polako jedan vulkan ulazi u tu geocentričnu poziciju i mi smo u situaciji da počnemo da primamo neku količinu tog zračenja koja je potrebna. Dakle, nema tu dovoljno, ali ipak će biti bolje nego što je bilo pre mesec dana ili pre 15 dana.
Jeste, evo, sunce se polako budi iz jedne mirovanja od, možda u trajanju čak od dve godine, što je dosta dug period, ali zato su se stvorili uslovi zemaljski da dođe do pojave epidemija, to jest porasta virusnih oboljenja. Znači sad polako ulazimo u sljedeći ciklus i prvi pokazatelji govore da će to ipak da sporo da ide. Mislim, bit će taj jedan vulkan, bit će i za mjesec, dva također još, ali to je sad jedna uzlazna faza koja još nije dovoljna, mada, znači, trend je u tom smislu povoljniji i u smislu poboljšanja situacije. Znači, bit će sada periodično i kratkih impulsa UV zračenja viših od ovih minimalnih koje su sada. Ali to ide sve postepeno, tako da ćemo tek za neke 3 ili 4 ili 5 godine imati onu pravu situaciju kad dođe one prave erupcije i eksplozije na Suncu, kada će biti čak i u domenu ih zračenja kratkotrajnih impulsa energije koje će dodatno, tako da kažem, da dezinfikuju prostor.
Znači, sada je važno da kažemo da situacija ove godine neće biti takva, dakle neće biti Sunce koje će nas ogrejati na pravi način, da neutrališe sve što nam smeta u atmosferi, to će biti tek za par godina, ali situacija se poboljšava svaki dan.
Znači, situacija se poboljšava, ali tu treba da imamo u vidu i meteorološke uslove na zemlji. To znači, u ljetnim situacijama je mnogo povoljnije nego zimi. To medicinari su davno zaključili da se epidemije, to jest bolest virusna, javlja više zimi nego leti. Znači, zimi ima veliki broj dana sa oblacima, znači, a mali broj sunčanih dana. To je dodatni pokazatelj, to su dodatni elementi koji utiču da i ono malo UV zračenja što dolazi na zemlju nije, još je smanjeno zbog stepena oblačnosti. Istina, na većim visinama u planinama ono ima jače dejstvo nego i nizinama. Ali sada sa prolećem, kad ima sve više sunčanih dana, i ono malo UV zračenja koje dolazi je sve povoljnije, ima bolje dejstvo, zato što sunce u toku dana ima duže trajanje, to jest priliv energije UV zračenja je duži u toku dana i onda to kumulativno ima jako izvesno normalno bolje dejstvo nego kad su oblačni dani. A pred nama su, evo na primjer ove sedmice, do kraja sedmice do subote bit će sunčano i temperatura će biti viša, samim tim i duže dejstvo, ono malo UV zračenja će biti povoljnije, duže će da traje u toku dana. I kako odmiče april i maj, to će biti sve povoljnije i povoljnije.
Nedeljko, recite nam šta je to elektromagnetni imunitet?
Pa dobro, to je na neki način navikavanje na ove, kažemo, kosmičke ili solarne uslove na Zemlji, pošto je Zemlja pod stalnim uticajem prvo svega svog elektromagnetnog polja, svog magnetnog polja. Mi smo kao organizmi, a i drugi organizmi su, ne kažem, na neki način prilagođeni ovim uslovima na Zemlji, čak i na onim povremenim iskakanjima u vidu magnetnih bura koje na moment su rizik za određene kategorije stanovništva, normalno to su obično stariji, bolesni i tako dalje, lično kao i kod virusa u principu, a i mladi, ne kažem i deca, to se stiče, znači, godinama kretanjem na otvorenom, znači navikavanje, kao znam, boravak u životnoj sredini, ne u strogo zatvorenim prostorima, mesecima i tako dalje. Znači, u smislu bliskosti sa prirodom, organizam se navikava na to prirodno dejstvo magnetnog polja, koje povremeno iskače iz svojih nekih vrednosti pod uticajem povećane sunčeve aktivnosti, isto kao što se pojačava i dejstva ultraljubičastog zračenja u tim nekim periodima kada je sunce aktivno.
Hvala puno, bio je to Nedeljko Todorović koji nam je dao informacije vezane za relaciju Zemlje-Sunce. Mala smo u nekoj kontradiktornosti u ovoj situaciji kada nam je preporučeno sedimo kod kuće, a Sunce je sve zdravije i zdravije. Dakle, moramo da nađemo neko rešenje, neki kompromis da maksimalno ispuštujemo jedno, što je značajno za naše zdravlje i za zaustavljanje epidemije, ali i drugo, da prosto moramo da pustimo Sunce u naš život, u naše stanove i da na taj način nekako ovu epidemiju zaustavimo. Hvala još jednom Nedeljku Todoroviću. Vraćamo se razgovoru sa profesorom doktorom Draganom Delićem, kliničkim infektologom. Profesore, rekli ste da je koronavirus odavno poznat. Vi govorite dugo da ćemo biti sve više i više izloženi ovakvim vrstama virusa koji su nam nepoznati. Imali smo SARS, imali smo MERS, vi tvrdite, i vi ste jedini doktor koji o tome govori ovih dana u srpskim medijima, da Svetska zdravstvena organizacija nije adekvatno reagovala na opomene koje su nam stigle od ova dva virusa.
Pa, apsolutno da. Mi smo dobili dva žuta kartona, kako bih rekao. 2002. godine, to je bio novembar mesec, kad se desio SARS, to je ozbiljan akutni respiratorni sindrom, tada se dokazalo da je to novi koronavirus. Znači, virus koji je izmenjen, koji nije identičan prethodnom. I to je epidemija u Kini, pre svega sa malim prelivanjem u druge zemlje, obolelo oko 8.000 ljudi, smrtni ishod je bio oko 750, znači nešto oko 10% je došlo do smrtnog ishoda kod tih obolih. I to je bila teška infekcija pluća. Znači tada su imali teške pneumonije sa akutnim popuštanjem disajne funkcije. I naravno, kad popusti disajna funkcija, da popušta i ostali organi, mi kažemo da postane razvija se jedna multiorganska nedovoljnost, insuficijencija, da i drugi organi ulaze u tu igru. Zato je bilo tako i smrtnost. To je razrešeno. Znači, tada ipak Kina nije bila toliko otvorena prema svetu, to je bilo pre 20 godina skoro, nije bilo toliko fluktuacije kadrova tih ljudi i tako dalje, sve u svemu to je razrešeno u Kini. Bio da mir nastupi, a onda 2013. godine, gle vraga, u Saudijskoj Arabiji dokazan je novi koronavirus, takozvani MERS, to je bliskoistočni respiratorni sindrom, uzrokovan se novim koronavirusom, domaćin mu je pronađen, to je slepi miš, a preko slepog miša i kamile došlo je na čoveka. I tu je došlo, pre svega u Saudijskoj Arabiji bila epidemija sa malim prelivanjem u okolnim zemljama, i tu je isto došlo do teških upala pluća. Smrtnost se kretala oko 30%. Znači, značajna smrtnost. To nam je pokazalo da ovaj virus korona više nije što je bio. To je bilo potpuno jasno da se taj virus promenio. I sad ovaj virus, sad koji je otkriven, to je SARS koronavirus 2, pokazano kad su prvi rezultati govore da on recimo ne se preklapa u tom genetičkom materijalu potpuno sa MERS-om i sa koronavirusom iz 2002. godine. Ima tu razlike. Sa koronavirusom iz 2002. u 20% se razlikuje, a sa MERS-om čak 40%. Znači, taj virus tokom vremena se menja, kao i svi ostali virusi. Ako smo to znali, a znali smo, mene čudi da ni zdravstveni sistemi, pa ni svetska zdravstvena, pa ni farmaceutske kuće nisu našle za shodno da reaguju, da ovo vreme, ove godine koje su protekli, skoriste pre svega za antivirusni lek, da se otkrije i pa da se radi na vakcini, na prevenciji. Tim više što je pre godinu dana nešto, i mislim da ima godinu više dana, Svetska organizacija nam je rekla, jedna bila informacija, da treba očekivati takozvani Agen 6, da treba se spremiti. Međutim, Svetska zdravstvena pritom nije rekla na šta konkretno misli. Lično za mene je bilo to logično u tom trenutku da je to neki virus, da će to biti neki virus. I činjenica, to se zna, da u ovom trenutku oko 30 virusa su na stand-by, na čekanju kad su u pitanju epidemije. Znači, mi znamo da virus gripa stalno na čekanju i može da je epidemije i pandemije. Enterovirusi, virus zapadnog Nila, virusi hemoragičnih groznica, ebole, pa ebola stalno poslednjih godina pravi probleme u Africi, zapadnoj Africi, Demokratskoj Republici i Kongo, Marburg virusi, Hantan virusi i tako dalje. Znači, postoje neki virusi koji imaju taj potencijal da daju epidemije, znači veći broj obolih. Oni samo čekaju pogodan trenutak. Pogodan je trenutak i kad zdravstveni sistemi tih zemalja nisu kvalitetni, nisu efikasni.
Znači, čekajte, zašto Svetska zdravstvena organizacija nije preduzela mere za koje smatrate da je mogla i trebalo da preduzme? Da li je u pitanju novac? Da li smo prebacili financije na neke druge strane, a ne na
zdravstvo? Pa znate šta, najjeftinije je prevencija. Ja ne mogu da prihvatim da je novac, možda neshvatanje realne opasnosti koje nam preti od koronavirusa. Možda je njegov značaj neki način podcenjen. Možda se mislilo da su priče završene sa ovim dvema epidemija.
Ali čekajte, kako vi znate da nisu? Kako se mislilo? Vi kažete da nisu i 30 godina govorite da nisu, da će doći novi virusi.
Pa
kako
sad oni to ne znaju? Pa ljudi koji misle da tako nije kako ja mislim. Prema tome, ja ne mogu da tumačim njihove razmišljanje i njihove odluke. Niti sam ja član uprave Svetske zdravstvene organizacije. Za mene je bilo potpuno jasno da će se nešto desiti. Da li će se desiti sa koronavirusom ili sa virusom influence ili nekim drugim virusom, to je potpuno jasno. Jednostavno, vreme radi za te viruse, odgovarajuća situacija njima odgovara. Znate šta, generalno gledano, mnoge demokratske karakteristike, ekološke karakteristike, klimatske karakteristike, ratovi, siromaštvo, pothranjenost, pa to sve ide na ruku infektivnim agensima. Globalno otopljavanje, ako budemo veku, a bit će, pa kome najviše odgovara? Insektima.
Možda i neće biti, nasilni sateliti opet pokazuju i sa nekim merenjima od ranije da nam dolazi neko drugo vreme, a ne vreme gledam globalnog otopljavanja.
Toplije. Znate što, zašto bi se vratila malarija u Grčku? Ako nema to globalnog otopljavanja. Grci nisu imali malariju, eradicirali su, međutim, pre dve godine su dobili autohtonu malariju među svojim stanovništvom koji nigde nisu putovali. Komarcima odgovara povišna temperatura.
To su sve lokalna dešavanja, mi govorimo o globalnom zagrevanju.
Govorimo o globalnom. Znači, ako vi krčite šume u južnom Amazonu, pa šta ćete dobiti? Dobit će u tome da će ti životinje koje su u toj divljini doći do humanih staništa, a sa životinjama će doći novi mikroorganizmi.
12 sati 34 minuta, slušate Rečeno i prečitano. Danas govorimo o koronavirusu.
Thank you. Eko. Zaželi,
ja ću doći. Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić. Da znaš da više nisi sam. CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sat 38 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Danas su nam u gostima Nedeljko Todorović, sa kojim smo razgovarali i čuli vrlo važne informacije. Podsjetit ću, dakle, da u velikoj meri situacija epidemiološka na zemlji zavisi od toga imali i koliko UV zračenja sa sunca. Nažalost, ova je godina u kojoj ga je najmanje, u kojem je na minimumu, ali tokom leta će se situacija popravljati i ulazimo u sve bolje i bolje dane, a za par godina će biti baš onako jako zračenje, jer to će biti ciklus sunca kada dolazi dosta UV zraka i kada dolaze X zraci. Sa nama je tu i profesor Dragan Delić, klinički infektolog. Profesore, vi ste kliničari infektolozi na drugoj liniji odbrane, kako vi volite da kažete, i vaša angažovanost zavisi od toga koliko su dobro epidemiolozi uradili svoj deo posla. Kako vi procenjate do sada ulogu naših epidemiologa i da li se došli na red vi infektolozi koji ste po klinikama i koji treba sada da lečete ljude koji su bolesti?
Jeste to sistem spojenih sudova. Znači, što kvalitetnije rade epidemiolozi, ima manje posla i obrnuto. Naravno, epidemiolozi nisu čudotvorci. Po meni do sada, a znam kolege, oni su van serijski epidemiolozi. Znači, epidemiolozi sa velikim znanjem, sa velikim iskustvom i veoma odgovorni ljudi. Ovo što danas radi srpske infektologije možda bude na ponos srpskoj infektologiji. Svaka čast njima. Međutim, ne mogu sve da spreče. Ne mogu da spreče, jer naš narod nije potpuno odgovoran. Mislim, dolazi, ne prijavljuje se ili se kasno prijavi, a ima simptome respiratorne infekcije. Ne možete svakog čoveka baš presresti, uhvatiti na vreme i prevenirati. Prema tome, mislim da u ovom trenutku nije problem, naprotiv, možemo biti ponosni sa radom naših epidemiologa. Mi kliničari naravno čekamo i ono kad se desi, kad dođe do proboja, kad dođe do razvoja kliničke slike, onda mi stupamo na scenu sa dijagnostikom i sa terapijom. Pri tome, naravno, veoma je bitna dijagnostika. Znači, nama su epidemiolozi, rekao bih, desna ruka, a leva ruka su nam mikrobiolozi. Znači, oni koji dokazuju i virusne, i bakterijske, i gljivične infekcije. To je jedan trougao, to je jedna ekipa, timski rad epidemiologa, mikrobiologa, infektologa.
Dobro, svi ste vi povezani. Svakako, ali sada govorimo o vašoj službi, a to su lekari infektolozi. Znači, kako je organizovana infektivna klinika kod nas koja se sada bavi i uopšte sistem infektivnih klinika u odnosu na ovu realnu opasnost koronavirusa? Pa, kako je organizacija?
Pa infektologija mora da se prilagodi novo nastaloj situaciji. Ja o tome pričam već godinama, da ovakva infektivna klinika koja je tip, paviljonskog tipa, koja ima velike sobe sa mnogo kreveta, bez dovoljno sanitarnih čvorova, nije dobro rešenje. I zbog toga ja sam i pred 7-8 godina bio uradio elaborat o jednoj novoj infektivnoj klinici koji sam bio pred kliničkom centru, ali klinički centar baš nije bio mnogo zainteresovan. Želi smo da konkurišemo kod IPA, evropskih fondova, da nam oni daju novac da bi napravili jednu savremenu, modernu infektivnu kliniku. Ona zna se šta je. To mora da budu pre svega jedinice intenzivne nege, dolaze sve stari bolesnici koji traže potporu, da to budu i sobe sa negativnim pritiskom, da mikroorganizmi ne bi izlazili iz tih soba, da bude bolja dijagnostika, da bude bolje terapijske mogućnosti. Tu treba i neke mašine uvesti za oksigenaciju, tako dalje. Znači, treba tu da promeni se. Ono što sa mene raduje, posljednjih meseci došlo do reakcije države, napokon, ali ipak došlo. I sad se radi na prvo renoviranju ovih starih zgrada i dovođaju u neku kvalitetniju položaj, ali se u planu izrada jedne nove zgrade, znači jedne nove infektivne klinike sa, verujem, novim konceptom infektivne klinike. Tako da će se tu nešto promeniti i to je krajnje neophodno. Ali to treba raditi i u drugim odjeljenjima u Srbiji, u drugim infektivnim klinikama. Jednostavno, ljudi neki način imaju podcenjivački, da kažem, ignorantski stav prema infektivnoj patologiji, misleći da je vreme infekcija prošlo. Međutim, nije to istina, naravno. U svetu 60 miliona ljudi, 15 miliona godišnje umre zbog infektivnih bolesti. Ja ću vam reći, od 1990. godine mi smo otkrili preko 35 novih infektivnih agenasa. Znači, svake godine po jedan novi infektivni agens stupa na scenu, a da pritom nijedan stari infektivni agens ne odlazi u muzej medicine. Trebali su male boginje, pa nisu. Trebao je poliomelitis, dečja paraliza, pa nije. Znači, ostali su ti stari infektivni agensi, a na scenu stupaju nove infektivne bolesti. Plus, sve imamo više oportunističkih infekcija zbog godina, starosti, terapije, tako da. Dalje.
Kako su vaše prognoze? Dakle, imamo SARS, imamo MERS, imamo koronu.
Jeste.
Šta vi slutite, ne daj Bože?
Pa, znate šta, ja nisam Nostradamus. Tako da ne mogu da kažem određeno koji će infektivni agens biti aktualan za 2, 3, 4 godine, ali meni je potpuno jasno da. Šta je suština? Da se menja repertoar infektivnih bolesti. Neke infektivne bolesti polako silaze sa scene i nemaju taj značaj, recimo šarlah i tako dalje. Ovdje postoji vakcina, ali na scenu stupaju novi mikroorganizmi. I ono što je vam bitno, stupaju na scenu multirezistentni mikroorganizmi, pogotovo kod bakterija.
Čekajte, ali to znači da će kada se bude desila neka nova epidemija, nekog novog virusa, uvek morati da budu ovakve mere, jer je on u istoj meri nov kao što je nov sada korona.
Znate šta, ako se virus promeni, potpuno je nov za naš imunski sistem, nastaju epidemije, a moguće su i pandemije. U toku pandemije može da oboli 15 do 35% populacije svetske. O tome, to je nešto što je realnost. Ali znate šta, od 1580. godine do dana današnjeg 32 pandemije gripa su opisane. Od 1580. kad se vodi evidencija. Prema tome, i to je sve poznato, znači samo su potrebni periodični ti periodi koji prođu da se virus promeni da bude potpuno nov za nas. Znači, šta je bitno još? Šta rade mikroorganizmi? Imaju svoju lukavost. Može se desiti, postoje rezervari za viruse. To su gotovo sve životinje. U našoj sredini veoma svinja pogodna kao rezervar. Može se desi da dva virusa različita uđu u svinju, da uđu ili u čoveka. U tom trenutku nastaje koinfekcija, simultana, dvostruka infekcija. U tom trenutku ti mikroorganizmi mijenjaju genetičku strukturu. Dolazi do preraspodele genetičkog materijala. I nastane treći virus u jednom inficiranom organizmu. Taj treći virus je potpuno za nas nepoznat. Znači, to se dešava u životinskom svetu. Dolazi do miksiranja, do preraspodele genetičkog materijala između virusa.
Znači, imamo lekove za H1N1. Napravili smo Tamiflu.
Jesmo.
Da li može da se napravi antivirusni lek za koronu?
Kako da ne? Kako da ne?
Prato da li šta? Je trebalo, prosite, da bude napravljen za SARS?
Što me tiče, da, trebalo je. Zašto farmaceutske kuće nisu stupile na scenu? Jer to rade farmaceutske kuće i to se rade klinička istraživanja. Veoma su složeni. Ja sam imao tu privilegiju da istražujem neke antivirusne lekove i to je veoma spor, zametan i odgovoran proces koji prolazi kroz određene faze eksperimenata na životinjama, pa na ljudima prva faza, pa druga faza, pa treća faza. Pa tu godine prođu dok vi dovoljno taj lek ispitate njegovu efikasnost, ali njegove neželjene efekte morate također da vidite. Tako da su mi neke istraživanja prekidali zbog toga što ima neke neželjene efekte.
Čekajte, moguće je da mi ne napravimo nikakav lek antivirusni za koronavirus, a da nam se u neko skorije vrijeme desi novi virus, potpuno koji korona, koji...
Pa sad se radi na tom, da vi koliko vidim, radi se. Sad se koriste, recimo, vidim, Kinezi, Italijani su koristili neke antivirusne lekove, ali koji nisu za koronavirus. To je RNK virus, polazilo se od toga. Tako, recimo, Kinezi su davali antivirusni lek protiv gripa, oseltamivir, vi kažete Tamiflu, to je zaštićeno ime. Znači, oni su davali to. Šta su davali? Oni su davali ribavirin. Ribavirin je jedan potentan antivirusni lek koji deluje na RNK viruse. Italijani vidim da daju neke lekove koje mi dajemo kod HIV-a, kod dejca, lopinavir i ritonavir koji pojačava lopinavir. Davali su čak antimalarik, hlorokvin. To je lek protiv malarije, su pokušali. Sad daju recimo lekove protiv reumatskog artritisa koji blokira receptore interleukina 6. Znači pokušava se sa već poznatim lekovima koji su ispitani kod određenih kliničkih entiteta da vide da li će delovati na ovaj virus.
Ovo je u stvari jedan eksperiment in vivo.
Pa to su ispitani lekovi. Znači to su ispitani lekovi, zna se da nije toksično, da neće dati neke neželjene efekte, a možda će pomoći. Kad vidite da bolesnika gubite, da je to jedna fatalna forma, da on ide u pretešku formu sa insuficijencijom disanja, lekar mora da učini sve što je dostupno. Daće mu jedan lek koji nije toksičan, a možda će mu taj lek i pomoći. Vidjet ćemo te studije, znači oni još nisu publikovali te radove, vjerojatno treba se skupiti, mada to nije mnogo zahvalno, jer kad se lekovi ispituju, vi morate da formirate dve grupe, jedna grupa koja prima lek, druga grupa koja prima placebo, a pritom ni vi, ni bolesnik ne zna šta prima. To su duplo slepe, randomizovane studije. I tek kad završi se lečenje, vi vidite da li ovaj lek ima efekta. Danas to ne možete raditi kod bolesnika, to bi bio zaista eksperiment, uskraćujete mu terapiju.
Juče se internetom proširila vest da je ustanovljena korelacija između ljudi koji su imali teške manifestacije bolesti i njihovog prethodnog uzimanja ibuprofena. Tako da su rekli, nemojte da pijete ako imate bilo kakve probleme ibuprofen, nego pijte paracetamol. Pa je onda to nešto demantovano. Pa je sad i paracetamol uslovno nepoželjan. Šta dalje rade ljudi?
Znate šta, sad je vreme istraživanja i vi ćete sad u trutku čitati razne izveštaje. Sve to zahteva malo studiozniju obradu, statističku obradu.
Ali nema se vremena sada.
Pa znam da nema, znate šta, ali nismo bespomoćni. Ako neko kaže da ibuprofen ne ide, to je brufen, mi ga koristimo zaista široko. Paracetamol također koristimo u širokoj primjeni. Prema tome, to su lekovi koje mi imamo iskustva. Obaramo temperaturu, s time što zna se temperatura, ne treba da se obara ako je iznad 30, ako je ispod 38,5, jer tada povećana produkcija interferona, organizam sam proizvodi interferon, to je endogen i njegov interferon, a interferon mi znamo da ima antivirusni efekt. Na tome ne treba i svaku temperaturu obarati, ali onako je temperatura kompromituje bolesnika, njegov život, ishranu i tako dalje, znojenje, iscrpljuje ga, onda treba obarati. To je obično temperatura iznad 38,5.
Doktore, Kinezi se ljute kada kažu da je ovo kineski virus. Jesu li u pravu?
Pa ne znam zašto bi se ljutili.
Zarazili su cijelo svet, nešto novo je poteklo od njih.
Pa ja mislim da Kinezi moraju da nešto da promene u smislu ishrane, života, stila, blizine životinje i tako dalje. Ja sam rekao u početku, životinje su izvor tih virusa. Na tome, ako jesu životinje i ako ovih koristite neke životinje egzotične za neku ishranu, ako to još nije termički obrađeno, postoje realan rizik da ti mikroorganizmi pređu na čoveka. Prema tome, moraju oni da promene po meni stil života i da smanje taj rizik koliko je to moguće.
Da li je ovo situacija kada moramo da shvatimo pre svega naše vlasti zdravstvene, a onda i građani, da podrže to u svakom smislu koliko je neophodan torlak? Da. I vezano za antivirusne lekove iz vakcine.
Pravo pitanje, jeste. Znate što, Torlak je po meni ustanova od nacionalnog značaja. To mora da se shvati. To nam daje neku bezbednost, sigurnost. Vidite, i sad čujemo priču da neke zemlje neće da prodaju ovo ili ono, zadržavaju za sebe. I kad dođe epidemija gripa, te zemlje koje proizvode vakcinu protiv gripa prvo daju svoje populacije ili onima koji su već dogovor neki ili koji su im dragi i tako dalje. Na kraju ostanu zemlje, obično siromašne zemlje, recimo, ajde, Srbije. Mi smo onda nezaštićeni. Torlak je bio, moram to da kažem, jedna fantastična ustanova poznata u svetu koja je proizvodila mnoge vakcine, ali je imala jedan dijagnostički deo odličan i imali su jednu veoma dobru školu, istraživačku školu. I to je dobro bilo i trebalo tako da se nastavi, međutim, poslednjih godina činjenica da Torlak nije ono što je bio, a neophodno je da Torlak bude. Da li sad Torlak može sam da preskoči 20-30 godina za ostatka, nisam siguran. Tehnologija otišla veoma brzo napred, tehnologija je vezana za velika sredstva. To naravno, oni moraju razmisliti gore na Torlaku, ali moraju da se povežu sa nekom kućom koja ima tu tehnologiju, da to bude pre svega saradnja i tako dalje, ali nije moje da tome odlučujem. Moje samo da to konstatujem, ali meni kao kliničaru nedostaje, pošto ja sećam se Torlaka pre 40 godina, nedosledan Torlak. Ne kažem da oni sad nisu kvalitetni, ali nisu na nivou na kome su bili, nažalost.
Jasno, dakle, Srbiji treba jedan torlak ozbiljan kakav je nekada bio i Srbiji ova situacija pokazala treba nova organizacija u infektološkoj službi. Da. Čemu vi svedočete najbolje?
Pa, više zdravstvenih radnika, više lekara. Ja bih volio da ti lekari odlaze u tropske, subtropske krajeve da vide neku medicinu koju ovde ne mogu da vide, jer te bolesti će doći. Jer kažem ja, ako neko počne da kije u Indokini, za 3-4 dana kijaće cela Evropa.
Rekli ste mi danas ovdje u studiju da onaj ko ne kašlje ne može da izbaci virus iz sebe. Kijanje nije nešto što je imanentno ljudima koji boluju od tog virusa. 10%. Dakle, suvi kašalj koji izbacuje taj virus, koji je na svu sreću relativno težak, pa će brzo da padne. Dakle, ne mogu aerosolu, brzo će pasti na zemlju. To su onako pozitivni momenti.
Pa nije tako crno kako izgleda, naravno, ali taj virus se prenosi respiratornim kapljičnim putem. To je neosporno.
Dobro, vi evo nemate masku, mi pričamo.
Virus se prenose i putem krvi, prenose i seksualnim putem, putem stolice.
Da.
Tako da se različiti putevi prenose. Ovdje su konkretno kapljičnim putem, ali potrebno ipak jedan bliži kontakt.
Dakle, suv kašalj, ne kijanje, nego suv kašalj je pravi pokazatelj da je u pitanju korona
virusa u spoljašnu sredinu.
Hvala vam puno. Još jednom, sa nama su danas bili profesor dr. Dragan Delić, klinički infektolog, i Nedeljko Todorović, meteorolog. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetan dan.
Across the sky.